Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York, Marekani. Ni Jumanne ya Januari 7 mwaka 2020, mwenyeji wako hii leo kwa mara nyingine tena ni mimi Arnold Kanda kukuletea taarifa tulizo kuandalia. Tuanze na hii. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya misaada ya kibinadamu OCHA imeelezea wasiwasi wake kuhusu hali ya kibinadamu inayoendelea kuzorota jimbo la Idlib kaskazini magharibi mwa Syria, ambako zaidi ya raia milioni 3 wamezuiwa na vita, wengi wakiwa ni wanawake na watoto. Taarifa kamili na Grace Kaneya.
Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi, msemaji wa OCHA Jens Lake amesema takriban raia 300,000 wamekimbia makwao kusini mwa Idlib tangu katikati ya mwezi Disemba kufuatia ongezeko la uhasama. Hali hii inashuhudiwa wakati huu wa msimu wa baridi, hali ambayo inaweka hatarini zaidi watu ambao walikimbia makwao na nguo walizokuwa wamevaa tu. Bwana Lake ameongeza kwamba wengi wa waliofurushwa makwao wanaishi katika viandarua na makazi ya muda ambako wanakabiliwa na baridi kubwa. Ameongeza kwamba wimbi la watu waliofurushwa linafanya hali mbaya inayoshuhudiwa Idlib kuwa mbaya zaidi, kwani zaidi ya watu 400,000 walifurushwa kusini mwa Idlib na takriban raia 1,300 walifariki kutokana na mashambulizi ya anga, na kwamba
kila siku tunapokea taarifa kuhusu familia zilizokwama katika mzozo wakisaka hifadhi na huduma zingine katika kambi ambazo tayari zimerundikana na maeneo ya miji. Wengi sasa wamesaka hifadhi katika shule, misikiti na maeneo ya umma. Tunapokea taarifa kuhusu upungufu wa chakula, makazi, huduma za afya, vifaa vya msimu wa baridi na mahitaji mengine ya msingi kote Idlib. Mashirika ya binadamu yanakabiliwa na wakati mgumu kukabiliana na mahitaji yanayoendelea kuongezeka.
Umoja wa Mataifa unaendelea kutoa wito wake kwa pande husika kwenye mzozo kuchukua hatua stahiki kuhakikisha ulinzi wa raia kwa mujibu wa sheria za kibinadamu za kimataifa. Aidha, umoja huo unarejelea wito wa katibu mkuu wa Disemba wa kumaliza uhasama.
Katika taarifa nyingine, ghasia kati ya jamii ndani na nje ya El Geneina, mji mkuu wa jimbo la West Darfur nchini Sudan, yanaripotiwa kusababisha vifo vya takriban watu 54, kujeruhi 60 na kusababisha watu 40,000 kuhama makwao tangu Disemba 28. Taarifa kamili na Brenda Mbaita.
Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa hii leo na Jens Lake, msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA mjini Geneva, Uswisi, watu 32,000 ya waliohama ni wale ambao tayari walikuwa ni wakimbizi wa ndani. Bwana Lake amesema kuwa maelfu ya watu wamevuka mpaka na kuingia Chad na kutafuta hifadhi katika vijiji karibu na mpaka wa Sudan. Waliohama makwao katika jimbo la West Darfur wamepata hifadhi katika shule kadhaa na majengo ya serikali kwenye mji wa El Geneina. Amesema Lake, Umoja Mataifa na washirika wanaunga mkono jitihada za serikali na za shirika la Msalaba Mwekundu la Sudan. Hali katika eneo lililoathiriwa kwa sasa imetulia na kuwa thabiti, huku mashirika ya Umoja Mataifa yakiwa yanasambaza maji, sabuni na kusaidia katika ukusanyaji taka kutoka maeneo yanayowapa watu hifadhi. Misaada mingine ni pamoja na usambazaji wa chakula na msaada wa lishe kwa watoto na pia usambazaji wa vyandarua vya mbu, blanketi na matandiko.
Unasikiliza jarida idhaa ya Kiswahili ya redio ya Umoja, Umoja wa Mataifa. Habari kemkem na makala ni kemkem.
Punde ni makala ambapo tutasikia kuhusu usawa wa kijinsia hususan katika bunge nchini Rwanda. Ufadhili wa Benki ya Dunia wa kuboresha huduma za karibu za afya katika makazi ya watu wa wilaya iliyoko mbali na mji wa jimbo la Samangan nchini Afghanistan kumeokoa maisha ya wengi. Kituo cha afya cha Hazrat Sultan sasa kinawaokoa wakazi wa Hazrat na adha ya safari ndefu kufuata huduma za afya. Jason Nyakundi anasimulia.
Ni maeneo ya mbali na mji chini ya milima ilipo wilaya ya Hazrat Sultan kaskazini mwa jimbo la Samangan nchini Afghanistan. Kituo hiki kinawahudumia wastani wagonjwa 300 kila siku na kina uwezo wa kuwalaza wagonjwa 5. Ni moja ya vituo 45 katika eneo la Samangan vinavyotoa huduma ya msingi ya afya kupitia mfumo unaofahamika kama Sehat, ukidhaminiwa na Benki ya Dunia kwa kushirikiana na serikali ya Afghanistan. Sargona ni mmoja wa wakazi 24,000 wa wilaya ya Hazrat Sultan ambao sasa hawalazimiki kusafiri mwendo mrefu kufuata huduma za kiafya.
Nilikuja hapa na ninafurahia eneo hili. nilikuwa na ugonjwa na nilikuja kumuona daktari. Tunapokuwa hapa, wanatupatia dawa na kututibu vizuri. Jambo ambalo linanifurahisha. Mazingira ni masafi na madaktari wanafanya uangalizi wa karibu kwa wagonjwa wao.
Dr. Nizar Ahmad Jawid ni kaimu meneja wa mradi na anasema,
vituo vinatoa huduma ya afya katika maeneo ambayo takriban watu 2000 hadi 3000 wanaishi. Kuna maendeleo ya wazi kabisa katika hali ya afya ya watu na uelewa wao kuhusu afya umeongezeka.
Na sasa ni makala ambapo katika mahojiano ya awali nilizungumza na Bema Rubagumya, mbunge na mwanakamati wa kamati ya masuala ya jinsia katika bunge la Rwanda, akizungumzia kuhusu uwakilishi wa wanawake katika bunge na kazi ya kamati anayohudumia.
Wakati wa kutunga sheria huwa tunaangalia kwamba sheria ambazo zinawekwa zinawapa nafasi sawa wanawake na wanaume. Alafu tunaangalia labda kama kuna sheria, kwa mfano kuna sheria ambazo zinaweza zikawapa wanawake au zinahitajika ili usawa wa jinsia upatikane, huwa aidha tunaweza tukazianzisha au hata kama zimeanzishwa na serikali, basi tunaangalia kwamba usawa wa jinsia unapatikana kwa kila sheria ambayo inakuja bungeni au inapitishwa bungeni. Alafu kitu kingine, tunapoangalia jinsi ya utekelezaji wa mipango ya serikali, tunaangalia kwamba wanawake na wanaume wote wanapewa haki sawa kwa kila kitu ambacho kinatendeka serikalini.
Rwanda ni moja ya nchi ambazo zinasifika sana katika kuleta usawa wa kijinsia. Hiyo picha ukitaka kuileta kwa mtu ambaye anasikia tu, iko namna gani? Huo usawa wa kijinsia nchini Rwanda ukoje?
Kama ulivyosema, ni kweli kwamba ni kitu ambacho tunakipa kipaumbele katika kila sehemu ya maisha ya wananchi wetu. Lakini kama nikikupa hesabu za haraka, ni kwamba katika bunge kwa mfano tuna wabunge 61, asilimia 61 wote ni wanawake. Alafu katika mawaziri asilimia 50 ni wanawake. Na katika ngazi nyingine za serikali, japo hatujafikia labda hiyo 50 au 61 katika kila ngazi, lakini lengo ni kwamba angalau katika kila sehemu angalau wawepo wanawake 30%. Na mara nyingi unakuta kwamba hiyo 30% inazidi. Na sio hapo tu katika uongozi, ila hata katika sehemu nyingine kama uchumi, kama maendeleo ya kijamii, unakuta kwamba tunaipa kipaumbele kwamba kila mahali unahakikisha kwamba usawa wa kijinsia upo. Kama masuala tuliyokuwa tunazungumzia hapa, mambo ya ulinzi wa jamii, unakuta kwamba programs zote ambazo serikali au mipango yote ambayo serikali inaweka inalenga hasa hasa kufanya kwamba wanawake sawa na wanaume wote wapate haki sawa.
Mtu mwingine akisikia haya masuala ya usawa wa kijinsia, wengine anaweza kujiuliza, aseme kwamba hivi wakati ambapo wanawake hawakuwa wengi katika serikali na wakati huo ambapo wameshika nafasi mbalimbali, kwa mfano mahususi wa Rwanda, wameleta tofauti gani katika jamii?
Nafikiri kitu kimoja ambacho inabidi watu tuelewe ni kwamba hauwezi ukatafuta suluhu ya jambo usilolijua. Sasa kama unatafuta kutatua matatizo ya wanawake, wewe ni mwanaume, haitakuwa rahisi kwako kujua matatizo yao ni yapi hasa. Lakini kama wewe ni mwanamke na wewe ni mmoja wa watu ambao wanapitia katika hayo matatizo, basi inakuwa rahisi kwako wakati ambapo mnatafuta suluhu kwa matatizo hayo.
Shukran Emma Rubagumya kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani ambapo bwana Malot Asof anatupa maoni yake kuhusu jumbe wa pamoja uliongozwa na waziri wa mambo ya ndani pamoja na MINUSCA uliowatembelea katika jaribio la kurudisha usalama mjini Bangui, Afrika ya Kati.
Kile ambacho serikali imefanya leo kinatupa ujasiri. Inathibitisha kwamba serikali haijasahau eneo la tatu. Tunaunga mkono kuwasili kwa serikali katika kitongoji hiki.
Shukran sana bana Malota Safko kwa ujumbe huo. Na kwa kazi hiyo ya Jay Martin zinatamatisha jarida letu la leo. Hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha pamoja na fundi mitambo Carlos Macias, mimi ni Arnold Kanda, nasema kwa heri kutoka New York.